Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
bisha February ee sanadka 2022 ay 28 tahay waxa naga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban hirka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxa naga dhigaysanaysan bogga viewsomali.com ida cadda galabta waxa idin la socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo Ibrahim Xasan Garbey Danduray
walaal aadna ku dhigaysan doontaan galabta waxa kamida dagaal ka dhacay gobolka Bay oo lagu jabiyay milishiyada Shabaab
ee namada nabadgelyada ayaa waxay weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada Qasxadeere marka intaas ka hor ayaa la warbixintooda markii ay soo galeen walaalada ay gudaha u soo galeen ayaa afartii geesiga ciidamada ay ka qabteen daraawish profokal degmada ku sugnaa ayaa sifay dagaalkii ayaa bilowday kadibna khasaarihii la meesha lagu gaadhsiiyey.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan isafgaradkii dhowaan ay gaareen musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 11-kii Sebtembar ka oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ee sida ku fahmayaashooda. Runtiina, maadaama oo heshiiskaasi ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid, wax walba oo la xiriira doorashooyinka in laga wada hadlo waa muhiim.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhigisan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda Mareykanka uu helay wargeyska The New York Times ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay waddo olole nidaamsan oo sirsifayn ah iyadoo lagu gambanayo dagaalka gobolka Tigray oo ah aag inta badan ay gacanta ku hayaan milishiyada amxaarada ee waqooyiga dalkaasi. The Times ayaa sheegaysa in warbixinta oo la qoray horaantii bishan February ay si adag u qeexayso dhul iyo guryo la bililqaystay iyo tuulooyin cidla ah oo 10,000 oo qof aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. Sida lagu sheegay warka uu qoray wargeyska The New York Times, warbixinta dowladda ayaa lagu ogaaday in saraakiisha Ethiopia iyo dagaalyahanada milishiyada xulafada la ah ee ka soo jeeda gobolka deriska ah ee amxaarada kuwaasi oo u soo dagaal tagay gobolka Tigray si ay u taageeraan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay si ula kac ah oo buuxda uga dhigayaan galbeedka Tigray meel ay qoomiyad gaar ah degto iyagoo adeegsanaya awood abaabulan iyo cabsigelin. Warbixinta ayaa sheegaysa in dadka qaar ay u qaxeen duurka amaba ay si sharci darro ah ugu tallaabeen dhanka dalka Suudaan halka qaar kalena la soo aruuriyey oo si qasab ah loogu raray goobo kale oo ka tirsan Tigray sida uu qoray wargeysku. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in Mareykanku uu aad uga walaacsan yahay warbixinada la xiriira xadgudubyada iyo guud ahaan xaaladda ka sii daraysa ee gobolka Tigray. Colaadda hubaysan ee ka jirta Tigray ayaa galaafatay nolosha kumanaan qof, taasi ayaana keentay in 400,000 oo qof ay ka cararaan guryahooda. Gobolka oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 million oo qof ayaa waxaa soo food saartay cunno yari, biyo iyo dawola'aan. Markab laga leeyahay Israa'il oo haleelay qarax ka dhacay marin biyoodka istaraatiijiga ee gacanka Cumaan ayaa gaaray dekedda magaalada Dubai, halkaasi oo lagu wado in lagu qiimeeyo. Markabka MV Helios Ray oo ah nooca xamuulka qaada ayaa habeennimadii Khamiista ee uu Jimcuhu soo galayay waxaa haleelay qarax ka dhacay badda, iyadoo sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka uu sheegay inuu dilaac soo gaaray qaybo ka mid a markabkaasi. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il ayaa Sabtidii sheegay in qiimeyn hordhaca lagu ogaaday in Iiraan ay mas-uul ka tahay qaraxa. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda Iiraan. Markabka ayaa hadda ku xiran dekedda Rashiid ee magaalada Dubai, isagoo ka soo shiraacday xeebta caasimadda Masqad ee Cumaan, halkaasi oo ah goobta uu qaraxu ka dhacay. Sida ay warbaahinta Israa'il ku warramayaan, wafdi ka socda dowladda Israa'il ayaa ku sii jeeda Dubai si ay baaritaan ugu sameeyaan qaraxa haleelay markabka. Ugu dambeyntiina, biliiska Myanmar ayaa xadda maanta ah rasaas ku furay mudaaharaadayaal iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. tani oo ah maalintii ugu dhigdaadashada badneyd ee toddobaadyadii la soo dhaafay oo ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga military. Haweeney ayaa sidoo kale u dhimatay tuhun looga shakiyey wadna xanuun kadib markii bilaysku ay bamgacmeedka dadka looga nixiyo u adeegsadeen macalimiin ku mudaaharaadaysay magaalada Yangon. Myanmar ayaa ku jirtay foodo tan iyo 11 February oo ay ciidamadu la wareegeen xukunka isla markaasina ay xireen hoggaamiyaha la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi ay inta badan hoggaanka xisbigeeda, waxaana ay ciidamadu ku andacoonayeen in wax isdaba marin lagu sameeyo doorashadii bishii November ee xisbiga Suu Kyi uu sida aqlabiyadda leh ugu guuleystay. Talaabada bilaysku ay qaadeen ayaa timid saacada kadib markii telefishinka qaranku uu shaaciyey in ergeyga Myanmar uu fadhiyey qaramada midoobay shaqada laga eriyey sababo la xiriira inuu dalkiisa qiyaamay sida ay sheegeen mar uu ku buriyey qaramada midoobay inay adeegsato qaab kasta oo lagama maarmaan ah si militariga xukunka gacantooda looga bixiyo. Warkii dunidana dhegeystayaal, waan ka intaa.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinayay iyo kaasiya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya qarax saaka saacadihii hore ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir oo ay dadku dhinteen. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ugu yaraan 3 ruux ayaa ku geeriyootay, 2 qof oo kale oo rayid ahina way ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta wadada isku xirta isgoyska kilomitir 4 iyo tarbuunka lagula eegtay kolayo gaadiida oo uu la socday taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Cabaas Amiin Cali. qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha xilli uu marayay wadadaasi, waxaana 3 qof ee qaraxa ku geeriyootay ay 2 kamida ahaayeen dad shacab ah, halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha. taliska xoogga dalka ayaan ilaa iminka ka hadlin weerarkan miino, waxaana mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, qarax miino ayaa maanta barqanimadii xaafadda Daarussalaam ee degmada Yaaqshid lagula eegtay gaadiid uu la socday guddoomiyaha degmadaasi Axmed Cabdullaahi Cariif. qaraxan oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa guddoomiyaha lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday qabuuraha Barakaad, waana markii 3 oo uu la kulmayo qarax miino guddoomiyaha degmada Yaaqshid. guddoomiyaha oo warbaahintu la xiriirtay ayaa xusay inuu ka badbaaday qaraxaasi, waxaana uu hoosta ka xariiqay in haba yaraatay aanay jirin wax khasaara oo uu qaraxaasi geystay. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhinaca kale, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay jebiyeen weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Qasax dheere xalay. muhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
iskoorimaadka oo habeenimadii xalay ka dhacay degmada Qansax dheere ee gobolka Bay wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen fadhiisan ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen degmadaasi Qansax dheere. guddoomiyaha degmada Qansax dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey iskoorimaadka inuu dhacay. wuxuu sidoo kale ii sheegay in kooxda Al-Shabaab weerarka ay soo qaadeen uu khasaare weyn ka soo gaaray, sida hadalka uu dhigay.
ciidamadii nabadgelyada ahaa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada Qansax dheere. marka intaas ka hor ayaan helnay warbixintooda. markii ay soo galeen magaalada, ay gudaha usoo galeen, ayaa 4 geesi ciidamadii ay ka qabteen daraawiishka Koonfur Galbeed ee degmada ku sugnaa ayaa sifa dagaalkii ayaa bilowday, kadibna khasaare weynba meesha lagu gaarsiiyey, iyaga oo kala carar ayaaba ayay baxsadeen, dhaawac iyo khasaare badanna waa uu gaaray. sidaan xogta ku erayno, tuulooyinka lagu hareereysan dhammaan meydkooda iyo dhaawac badan inay geeyeen baan xogta ku helnay.
guddoomiyaha degmada Qansax dheere Cabdirasaaq Cabdi waxaan kaloo weydiiyey tirada rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca intay og yihiin ee kooxda Al-Shabaab ee kasoo gaaray dagaalka.
5 oo dhimasho ah xogtooda laa helnay. sidoo kale dhaawacana 10 kor u dhaafay ayaan lanoo sheegayaa. tuulooyinka cusub oo shacabka dhexdeheen oo lacag ay kaga gudanayeen oo weeraan waqooyinka Qansax dheere 25 kilomitr oo dagaalku la dhaco kanaas waa laga barakiciyey. dhammaan goobaha ay ku sugnaayeen ama degmada ay kaga sugnaayeen dhammaantood waa laga barakiciyey oo way ka carareen. hadda wax isha kuwaas nabadiisa oo ku sugan ma jiraan. inshaallah doona mid howlahaas waa la wadi doonaa dhammaan bulshadii iyo ciidamadii oo wada socda ayaa howlgalkaas wada. ma noqon doona mid meesha ugaareen, inshaallah waa sii wadi doonaa.
ilaa iyo aan ka gaareyno hadafka aan leenahay oo ah eeriyada inaan ka saarno oo degmada qasax dheere ummadeeda bulshadeeda iyo shacabkeedana hilalgeliya uu kaga noolaanayo insha allah waa wadi doonaa haduu alayno.
Dhanka Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ay ku qaadeen degmada qansax dheere ee gobolka Baay. Xaaladda degmada qansax dheere ayaa hadda degan, waxaana degmadaasi gaaray ciidamo fara badan oo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Inta haweenka iyo beelaha la heebsooco ay u tartamaya baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay go'aan ay madaxweynaha iyo saddexda xisbiga Soomaaliland kaga dhaafeen lacagii laga doonayay talaabo guul u ah musharaxiinta, iyagoo oo xusay in ay culays ku ahayd bixinta lacagahaas. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mahadnaqa ay dalada haweenka Soomaaliland ku boobeen inagaad u mahadnaqday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa ka dambeeyay markii madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda ee saddexdaana sheegeen in ay ka daayeen lacagtii loogu talagalay ee sharciigu ku waajibiyay, taasi oo ahayd in ay bixiyaan qof kasta oo musharaxay lacagtaasi oo ay midna xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland qorayaan, qaarna ay xisbiyada Soomaaliland oo xeer hoosaadadoodu ay qorayaan in musharaxiintu ay lacag bixiyaan. Dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad oo magaalada Hargeysa maanta shirka jiraayd ku qabatay ayaa waxaa u hadashay Suudi Ibrahim Cabdi, isla markaana kamida hablaha musharaxiinta aqalka wakiilada Soomaaliland ee ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex, iyadoo oo ay hareere taagan yihiin isla markaana la joogan haweenka kala socday saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland kana yimid lixda gobol ee Soomaaliland.
Anoo ku hadlaya magaca hablaha musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada gobolada Soomaaliland inta joogta iyo inta maqanba, waxaan doonaynaa halkan inaanu ka bogaadino go-aankii madaxweynuhu nagaga ku qaaday culayska ah inuu naga bixiyo fiigi. Waxaan doonaynaa horta ugu horeyn inaanu mahadnaqno madaxweynaha qaranka, madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, oo sahlay oo noo fududeeyay inuu ka bixiyo lacagtii isdiiwaangelin xeerka doorashooyinka ku qornaa ee musharaxiintu ku waajibiyay inay bixiyaan lacagtaasoo dhan. Madaxweynaha ayaa dusha ku qaatay. Marka koow, waxaan doonaynaa madaxweynaha qaranka inaan uga mahadnaqno bixinta uu naga bixiyey isagoo naga qaaday culaysna dul saarnaa. Mar labaad, waxaan u mahadnaqaynaa madaxda xisbiyada qaranka, xisbiga Wacid, gudoomiyaheeda Faysal Cali Xuseen, gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdidheere. Go-aankii ay ku qaateen iyaga iyo xisbiyadooduba inay dumarka iyo dadweynaha la haybsoocada laga daayo lacagtii diiwaangelinta ee xisbiyada ku waajibay sida uu dhigay sharciga hoosaadka xisbiyadu, taana abaal iyo mahad badan baanu ugu haynaa. Lacagtaas culays badan bay anaga nagu ahayd, maadaama dumarka culays dhaqaale iyo culays xagga qabiilku labaduba saaran yihiin, oo labada ugu danaa marka koowaad inay dumarku soo baxaan saaxadda yimaanbaaba nagu adkayd, sababtaa waxaa lagu imanaya heer qabiil, qabiilkana caqabadihiisu leeya. Marka inta yare ima ka timidba iyadoo caqabad badan ka soo baxday iyo dariiq dheer, haddana culayska kaleenu tagayna waa culays dhaqaale oo jiro oo aada u xoogan, maadaama doorashooyinka dhaqaalaha ku baxa Soomaaliland uu aad u culus yahay una xoogan yahay. Marka intaaba abaal baanu ugu haynaa, waxaanu isugu nimid oona halkaa u joognaa inaanu culayskaana lagu dulqaaday aanu uga abaal celinno, abaal ugu hayno hablaha halkan isugu yimid ee musharaxiinta ahu. Lixda gobolba way ka socdaan saan hore u sheegay, saddexda xisbi qaranna way ka kooban yihiin.
Suud Ibrahim oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaasi ku dartay in marka laga gudbo labada tallaabo ee dhinaca xisbiyada iyo xukuumadda, gaar ahaan madaxweynuhu ay ku garab istaageen musharaxiinta hablaha ah iyo kuwa beelaha la haybsooco u sharaxan, in haatan ay kubaddu taagan tahay ama ay joogto codbixiyaasha Soomaaliland gaar ahaan haweenka oo ah tiro aad u badan, waxaana dhambaal ay u dirtay ay ku baraarujinayso haweenka Soomaaliland in hablaha ay soo saaraan, iyadoo sheegtay in laga yaabo gobol kastaba in laba haweena ay iska sharaxaan.
Ta ugu dambaysa, bulshada gobolada aanu ka kala nimid, lixda gobolba ay habluuka u taagan yihiin, waxaanu ka codsanaynaa intii dowladda iyo intii xisbiyaduba way hirgashay idinkana codkiina inaad ku caawisaan hablaha gobolkiiba waxa laga yaabaa inay laba hablood oo qudhi ku soo hagaagaan mid degan iyo mid wakiileed laha xakranina soo saara ayaan iyadana codsanaynaa waynu isku eegi doonaa doorkan muddo badan baa laga hadlay habluma soo baxaan waxaanay u soo baxayna sababo badan baa jira marka bulshada hablaha waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inuu gobol waliba ku xisaabtamo hablihiisa inuu gobol walba hablihiisa dhexda ugu xidho inuu soo saaro bar waxaa loo oran jiray bartay ka baxdaa waa bakay la galeen hadhow gobolla inuu isu xisaabin doono ayay soo baxayaan soo bixin gobol walba libinta qaado waa libin maanta libin baynu u taagannay inay dumarkii soo baxaanay
tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa waqti ay maalmihii ugu dambeeyey wafdi caalamiyay ku sugnaayeen gudaha somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa kuwaasi oo kulamo gaargaara la yeeshay xukuumadda somalilan xisbiyada saddexda ee siyaasadda gudiga doorashooyinka iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada sida haweenka iyo musharaxiinta qaarkood waxaana nuxurka ugu weyn ee arrintaasi lagaga hadlayay ay ahayd sida la sheegay in la dhiirigeliyo musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa u sharaxan beeraha la haybsoco khadar maxamed cakule v o a hargeysa
qaar ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo ayaa lagu sameeyey shaqo abuur kuwaasi oo la siiyey dhaqaale si ay meherado ay ugu abuurtaan faahfaahintaasi waxaa inoo haya aadan maxamed salaad
shaqo abuurkan loo sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ahaa mid dhallinyarada lagu maalgelinayo taa oo la siinayo ilaa $2,000 koox waliba oo ka kooban 8-11 dhallinyaro ah kuwaas oo in muddo ahi shaqa la-aan baahsan ay ku haysteen magaalada kismaayo waxaana dhaqaalaha shaqa abuurkan dhallinyarada loogu sameynayo uu ka yimi midowda yurub taa oo soo marsiisay hay-adda un f v a oo kaashanaysa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka jubbaland ku dhowaad 80 dhallinyaro ah oo la filayo in ay ka faa'iidaystaan mashruucan shaqa abuurka ahi ee lagu maalgelinaya dhallinyarada ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaar ka mid a dhallinyaradii shaqa abuurka loo sameeyey sacdiya cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa mashruucan ayaa v o a u sheegtay in tani ay dhallinyarada u tahay dhiirigelin si ay meesha uga baxdo tahriibka iyo waxyaabaha la midka ahi iyo shaqa la-aanta baahsan ee dhallinyarada ku haysta magaalada kismaayo iyo guud ahaan gobolka oo dhan
waxaana lagu maalgeliyey kambaniyo yaryar oon lahayn dhallinyarada samaysatay la baray businesska haddana waxaa loo sameeyey dhiirigelin ah in gruubkiiba la siiyo lacag yar si ay halkaa hooshii uga sii wataan lacagta $2,000 sidaan hadda la socono lacag $2,000 gruub walba loogu deeqay gruubyadana waxay isugu jiraan 18 marka waxay u tahay dhallinyarada dhiirigelin waxay u tahay horu socod waxay u tahay inay kaga mashquulaan dhibaatooyinka ka jiro wadanka taasoo u keenayso inuu qof kastoo dhallinyaraha hal abuurkiisa soo bandhigo si uu u helo xirfadiisii maalgelin uu ugu helo uu la kaashado hay-adaha dowladda sida hadda wasaaradda sportska dhallinyaradoo kale waan u mahad celinaa ayaa dadaalka badan ee sameysay ugu tala qof in wax la siiyo waa laga yaabaa wixii wee baaba-aan laakiin markii la dhaho kambani ha la sameeyo ay ku midaysan yihi nin walba hal abuurkiisa ha ku soo bandhigo haddana lagu maalgeliyo oo dhallinyaradii waxay u tahay wax ay wax walba uga hari karaan sida tahriibko kale
cismaan maxamed cabdi guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin dhallinyarada jubbaland ayaa sheegay in xilligan ay ka jirta magaalada kismaayo shaqo la-aan islamar ahaantaana ay tani meesha ka saarayso shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta magaalada kismaayo ee ku haysta dhallinyarada
run ahaantii barnaamijkan waa barnaamij dhallinyarada aad ay ugu baahnayd waxaana suurageliyey ugu horeyn wasaaradda dhallinyarada sportiga runtii barnaamijkan dhallinyarada wuxuu u yahay shaqa abuur waayo aad bay u baahnayd aad bay ugu baahnaayeen waayo magaalada maanta waxaa ka jira shaqala-aan dhallinyaradu inta badan maqaayadaha ayaga buux dhaafiyey walow haddirtaan at least tiro ay tahay 80 qof loogu maalgeliyey lacag $2,000 calaa group gruubkii wuxuu ka kooban yahay 8 ruux marka waxaan isleeyahay barnaamijkan waa barnaamij aad dhallinyaradu u anfacayo runtii annagu aad baan ugu faraxsannahay waayo inta badan waxaan barannay in dhallinyarada seminaar loo qabto seminaaradaasna ay ku dhammaadaan $10 qofka qaadanayo $10 isla galabkii isticmaalayo ama qofki inuu yahay xaasle islamaalinkiiba $10 inay reer ku isticmaalaya laakiin tan waxay oga duwan tahay annaguna aan u aragnaa inay kuwa hore oga duwan tahay waa mid hal abuur leh waa mid gruub ee isugu xiran tahay lacag $2,000 runtii $2,000 waa yar tahay laakiin fakar marka lala yimaaday sabar fara badan way badanaysaa waxaan aaminsannahay hay-addan maadaama ay tahay hay'ad ugu horeysay dhalinyarada maal geliso inay hadana sameyn doonaan dabagal fara badan group walbo ka duwan groupyada ama lacagta la siiyay lacag ku kordhiyay oo wax benefit advantage ku soo kordhiyay in ayagana loo kordhin doono oo laga dubi doono maal gelin karo loo sameyn doono gaar ah
agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed ayaa gabagabadii ka hadlay isagoo faahfaahinaya marxaladii kala duwanaa ee ay soo mareen dhalinyaradan iyo sababta keentay in la maalgeliyo
mashruucan waxa la yiraahdaa Dalbila Youth Initiative wuxuu bilaawday sanadkii la soo dhaafay bishii 11aad dhalinyaradana waa dhalinyaro ay wasaaraddu soo xurshay oo lagu soo xuray siday u kala baahi badan yihiin dhalinyaradan waa 75 waxa loo sameeyay tababar ku saabsan hal abuur ganacsi markii tababaradii la sameeyayna kadib waxaan dhahnay group walba ama company walba oo la tababaray inuu la imaado ganacsi uu isleeyahay ammi wax gal ay tahay bulshadan ay anfici karta naftoodana ay anfici karta kadib waxa loo sameeyay profile waxa way waxaan si digital ah loogu sameeyay profile-ladii waa la soo dhameeyay kambanadii kambaniyadoodii ay lahayeen dhalinyarada process-ka xiga waxa way in account loo furo kambaniyadina dawladda laga diiwaan geliyo intina waa la soo qabtay maanta marka waxaan isugu nimaanay dhalinyaradii process-ka la soo mariyay in la siiyo 22,000 oo dollar oo ay ganacsigaas ku bilaawdaan 22,000 waa yar tahay waxaan rajaynaynaa dadaalkooda la fiirinaya hadii ay noqdaan company wax bilaaway oo wax isku dayna in maalgelin kale loo sameeyo mashruucan waxa maalgelisay midowga Yurub waxay soo marisay hay'adda qaramada madowe ee UNFPA waxaana ka furinaysaa Jubaland hay'ad la yiraahdo IRIS oo maxalli ah oo wasaaradda la shaqeynaysa marka wasaaraddu geed dheer iyo geed gaaban bay u fuushay si dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jubaland noloshooda wax looga bedelaa marka wasaaraddana waxaan rajaynaynaa in ay ayadana sii wadi doonto dadaalladan iyo intan in ka badan hadii ay raali ka noqdo
waayadii ugu dambeysay waxa sii kordhaysay shaqalaanta baahsan ee ka jirta gobolada Jubooyinka iyadoona haatan ay bilowdeen mashaariicyo kooban kuwa oo dhalinyarada qaarkood lagu maalgelinayo si isbeddel dhinaca nolosha ahi ay u sameeyaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana la socodsiinaysa Zara Cabdi Xamid
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kulan ay ku yeesheen xubnaha musharaxiinta ah ee iyagu mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo baxay shirkoodii dhowr qodob oo ay ka mid ahayd in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka xuntahay wixii dhacay 19kii bishan Febraayo mudaharaadyada markii ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale to in qodobka 20aad ee dastuurka sida uu qabo qof walba uu xaq u leeyahay in uu abaabuli karo kana qayb gali karo barnaamij sidoo kale qodobadaas waxa ka mid ah in dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiintaba ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa barnaamij nabdoon muddo 10 gudahood iyada oo la ilaalinayo amniga qodobka 4aad ayaa sidoo kale waxa waha dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiintuba waxay isla garteen in dib loo dhigo muddo 10 muddo haraadyada barnaamijyada sidoo kale ta ayaa waxa lagu sheegay qodobadaasi in barnaamijka dib u dhici doono muddo 10 waxaana la isku afgartay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkaba wada hadalladoodii la sii wado hadaba ujeedada barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayaa guud ahaanba waxa uu noqon doonaa suuragal ma tahay in dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay isu soo dhaweeyso qodobadii shalay qodobadii toddobaadkan ka soo baxay shirkaasi waxaa barnaamijka marti ugu ah Muxuddin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho Muxuddin waxa uu ka mid ahaa xubna sidoo kale too maalmihii la soo dhaafay olole ka waday magaalada Muqdisho oo dhinacyadaasi la isugu soo dhaweeyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuuna marti ugu yahay anigii dhageystayaashana su'aalo ayuu uga jawaabi doonaa soo dhawo Muxuddin ugu horeyntii
aada uma kintaa
waa yahay bal ugu horeyntii barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal ayaa ka qayb gali doona inta aysa dhageystayaasha u gudbin hadaan ku weydiiyo qodobadan aan hadda akhriyay aragti ahaan sidaad u aragtaa ma kula tahay inay hirgeli karaan
runtii waxa aada oo dhageystayaal u leh ama aada aan u soo dhaweynay haddana bashareedka waxa ay tahay bal in lagula hadlo oo wadahadal laga yeesho waxyaabaha uu kala duwanyahay ama aragtida iyo shuruucda dalka degsan sii loogu dhaqmaayo si loo hirgelinayo qofka ugu si loo ilaalinayo horta muhiimadda ugu weyneyd oon aada ugu fiirin waxa eed in wadahadalkaasi iyo nidaamka noocaas oo kale in waxyaabaha lagu kaldiga lagula hadlo ay bilaabaan wax kasta in lagu xalliyo wadahadal marka arimaha hadda lagu heshiiyay runtii waxaan aaminsanahay dowladda hadda qodobada qodobka magaalada galay oo barnaamijkii dib loo dhigay. waxaan aad ugu dhiirrinaynaa raayada heshiiska gaaray in la hirgeliyo wixii lagu heshiiyay, waxayna daawo u tahay ama fure u tahay heshiisyada dambe oo la geli doono iyo is-aaminaadda la raadinayo oo ah in wadashaqeynta qeybaha ee khuseysa doorashooyinkan ay ka wada shaqeynayaan ama ay hirgelinayaan doorashooyin dalka ka hagaago. Marka waxaan isleeyahay bidaca sharciyeynta waa qodobadii lagu heshiiyey inay baajiyaan way baajiyeen, qodobkii oo lahaayeen dastuuriga ahaa inay banaanbaxaan iyagoo fiirinayo waxyaabaha ay dowladda ay ka qabto maaragtaa ogolaanaysana inay wada shaqeeyaan. Marka waxay la tahay dhinaca kalena waxaan ka rajeynaynaa inay wadahadalada sii socdaan, wixii dhacayna ay ahaayeen wax runtii xadgudub ku ahaa arrimaha bini-aadamnimada guddiga loo saarana baaritaankooda iyo in la baaro waxa aad isoo dhaweyneyna waayo waana wax muhiima waajib ah. Marka waxaa isleeyahay inay hagaagi doonaan rajo ka qabnaa maadaama uu hadal
midooga musharaxiinta dabcan ha midooga musharaxiinta waa siyaasiin kala duwan qaarkood kale afkaara aha wax yar hadda ka hor hadda dana unbaa isu keena ayaga laftirkooda umaysa dhammeen xubnaha ka maqnaa shirka intii uu socda dabcan ra-iisul wasaarihii horeeto kaleto uu ka maqnaa marka ma kula tahay in ayaga xataa isku mowqif ay ka qaadan karaan? Waxaa khilaafkan la kula weyn maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland madaxweyneyaashooda, marka ayaga laftirkooda ma la hirgelin doonaan oo dhinac walbaba sidii la rabay qeybma uga noqon karaan heshiiska?
Runtii arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 11-kii September ka oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah reer-sooraa kogaamiyaashooda. Runtiina maadaama uu heshiiskaasi ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid, wax walba oo la xiriira doorashooyin karta in laga wada hadlo waa muhiim, waana waxaan soo dhaweyneyna oo mar kastaba ay tahay wadahadal in lagu dhameeyo. Tan ah musharaxiinta qaabkii ugu qeyb galeen kolleyda iyaga qaabkii uu soo qeyb galeen annaga waxaan ka fiirinaynaa arrinka ah xuquuqda u lahaayeen inay banaanbaxaan oo dastuurka mediaku ogolaanayo shirada ogolaanayo oo dowladdan ay koonsiinka muujinayso in isagarad laga gaaray. Haddii musharaxiinta qof matalay, haddii koox matalay, haddii iyo dad kale matalayaan, muhiimadda annaga hadda aan fiirinayna waxa ay tahay in qodobkii dastuuriga ahaa dowladdan koonsiinka muujiso xaaladda darteed abgarad laga gaaray haddana in banaanbixi la qabto lagu heshiiyey.
Waxaan
aaminsanahay inay dhammaan mushariciinta dhinac ay soo wada qeyb doonaan howshan markaa hadda lagu heshiiyey oo aasaas u ahaa hirgelinta iyo doorista xuquuqda wadaniga ah uu siinayo.
Waa tahay saan horey u sheegay barnaamijkan waxaa qeyb ka ah dhageystayaal ayaguna ka qeyb qaata barnaamijka. Midka ugu horeeya haddaan ku bilaabo, soo dhowo walaalo magacaaga, halka aad joogtid, iyo aragtidaada iyo su-aashaada haddaad nala wadaagi kartid.
bismillah magacayga diina doctori ee jooga muqdisho. Dhamaashada guddoomiye xudiin iyo kuhar cabdi axmed iyo dhamaashaa ee salamaya.
Kadib
waxaan rabaa inaan soo koobo su-aalaha weydiina. su-aasha qalka waxaa waaye sida ognahay yeyga musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda midday soo taagnaa murankooda oo arrimaha doorashooyinka la xiriira. Markii la fiiriyo shaqadii kasoo baxayana dabca wax yar wax koobana ku qornaa. Marka qodobadii la isku hayay oo inta badan aad ku muuqday isiya guddiga doorashooyinka arrinta gobolka Kisumu iyo sidoo kale inay musharaxiinta qeyb ka noqdaan kidsocodka ama qaabka loo dejinayo heshiiska doorashooyinka ay ka qeyb galaan kulamada siyaasadeed ee magaalooyinka ka dhacaya intaba kuma jira. Marka sidee loo dhihi karaa waa la heshiiyey iyadoo qodobad ugu waaweynaan ee la isku hayo aadaga hadlin oo dabcan qodobadii ugu muuqaalka weynaan ee la arkay aadaga hadlin. Marka su-aasha kaas yaa jira
waa taa shaatax
أنا ما سمعت هاي وواحد ماش كتير أردت أتعلم شد لكن بكرة أتصير شد شيءك ورقة تقربنا كتير غلط بحاي إن هذا في سؤالان الرسالة هاي حيالها دمن أباهن إن لقح الله ألوك الدنيا هاي وح أنا سنة هاي هدي وأنا بيرجلي إن هيرجلي ولا حضرة إن في سؤالان سيد يكون شيئا كات أيام في الله إذا كان كات كثير الصف أريد أقول من سنة أو شريك شلي كان إن لكل ما لقول حلو وحيهات أريد تمشي بنا بحر أو أي مشرفين تا إن كم وجنا يين درين كود كأدم شكل يك قلا هذا ما حد يرسل يسوي كده إدوان يسوي مغنايان وأنا كان هدا لقي شيء إن بنا بحر تسوي الجرا رول كوبت أمين كيسان الله والإلالية أنا قوم جيم سنة تعرف أيه ما كانت هذا الشعر معك لو الدورشين كل حرير كنت يحاد دور وين كلها وشيء في الدورشين الوضع كان جينا والسياحي دور حمنا كان دور الفدرال دور الفدرال وأنا مت كهدا سلام سلام الحميمة إن أقبلها ورد كذا والحظ السعنة ليش هنوصل إن شيء تقدر تدي فرصة لها بحس كسر الشيئين بستو هدنا وحياه بدل أو كل بقان وصامين كيال كده دارشين كده وحاول بكس فرن أو بنان أو عن قبنا مرة هدي يوم كده دارشين كنت من شيء ولا هذا لا إنه هذا كسر وده ما يحكس لا دارشين كده يقدر كلا إنه هذا كسر أذان فرن أو عن مرة بس أنا الله من يغلحه
dhegeystayaashan dib ugu noqonaya dhegeystaha xiga oo jooga Nairobi soo dhow walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su'aal waxaad qabtid
magacaygii waa Cabdisattaar Hassan Ali waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed daneeyneysa doorashada Soomaaliya fikirkeygu ku aadan heshiiskan ay wada gaareen shalayto midowga musharrixiinta madaxweyna Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu ila eegay saadaashaydii phase 1 wixii ugu horeey inuu yahay oo loo baahan yahay heshiis kale oo labo iyo saddex ah sidii aan horey ugu baranay wada hadalladii dawladda federaalka ee naga sii dawlad goboleedyada oo koob labo saddex aan waxba ka suurtagalin marka waxaan filayaa kuwaana waa lala wadi doonaa waxay gali doonaan maaweeliski iyo waxay gali doonaan waqti dhumiski iyo mar walbana muujad cusub oo looga hadlayo doorashada Soomaaliya ayaa furnaysa marna madaxweynaha furaa marna ra'iisul wasaaraha furaa marna international community-ga furaaya marka saddex koox oo ka wada shaqeynaysa doorashada Soomaaliya aan awoodahoodii hal meel maaragtay isla maraynin waayo
walaa
wax soo tweet garayn
way maxaa adiga rajaxmad intaas leegaad uga muujinaysa hadii haddo durbaba dhinacyada maamul goboleedyada ay soo dhaweeyeen hadii dawladda ay soo dhaweysay hadii midowga musharaxiinta lala kulmay ay soo dhaweeyeen bilow fiican oo barbilow brito wax qiimo leh keeri kara soo ma noqon karto oo doorasho in la qabto abuuri karto
ee rajaxmada iyo walwalka aan muujinayo wuxuu yahay musharaxiintii madaxweynaha Soomaaliya midowga musharaxiinta marka hore waxay ku socdeen bilow wi tartarkay ku socdeen waxay gacanna waxay ku heysteen boor ay madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisii 8 February 2020 ku ekaa ay ku maaragtay dhaliilayeen gacanna waxay ku wateen calanka Soomaaliya taas ayay ila ahayd aniga dimuqraadiyadii iyo xurriyadii iyo maaragtay ra'yigii Soomaaliya inuu soo kobcayo oo forum zero kasoo bilaabanayo marka wixii ya dimuqraadiyadii la deemiyay dadkii
xuquuqdooda
raadsanayay iyo musharaxiintii la kala gooyay muujad kaloo siyaasadeed oo jaranjar ah ayaa hadda la fuulay oo la sii fuuli doono iska sii soconaysa
waya waad mahadsanta aad baad u mahadsanta waxaa laga yaabaa dad badan inay aragtidaada qabaan dad badanna ay la yaabi karaan aad baad u mahadsanta fikradaada oo kugu tixgelinayna
aad u mahadsantid iyo way
وهذاك إن محدين سيدا أدمق لي سيد بدت كشعب كادت بدن أو كم إذا ورير أي كم وجرا يعني سياسة الصومالي جارهان أرنت الدور الشدة يدين عيدان إسكو سهور جيدا طبعا دت كقارقود حتى وحيون سبينا يا هنان كفدرال كصومالي قادة أو xilliyada qaarkood dadka ay dhahaan wuxuu abuuray carqalado dhinacyo awoodeeda isku soo horjeeda ama hanaanka dowladnimada Soomaaliya sida ay macna ku sameen la si ka duwan ayaa loo raacay marka maxay kula tahay in laga ambaqaado haatan qodobada iyo heshiiskaas la hirgeliyay oo soconaya
waa run horta dadku waa kala fikradu way yihiin sabayna aad u kala aad ku duwan tahay marka laga hadlayo arrimahan ismaha dowladnimada iyo hanaankeeda waana waxa keeni karaa waxa ay tahay Soomaaliya dowladnimadeedu waa dowlad dhismeysa oo marka dambeeya in wax lagu kordhiyo u baahan maaha dowlad dhisan oo la maamulayo marka mar haddii ay tahay dowlad la dhisayo oo dalka uu kasoo kabanayo dagaalo waa bid labadaa ku faamir la kacaayo waxa kali u baahan waxa ay tahay in dadku ay wada aaminaan in projectka socdo oo qof walbaba u hoggaan ka fikir u fogeysto arrinka ah heshiiskii hadda shalay dhacay waxayna tahay waa u ka duwan yahay heshiiskii hogaamiyaasha ee siyaasada arrimaha doorashooyinka ahaa December 1, 2, 3, 4 waxyaaba uu ka duwan yahay waxay tahay wax hadda laysku hayo qodob dastuuri ayuu ahaa oo ukasixay xuquuqda ay u leeyihiin musharaxiinta qanoon baxaan keliya waxa ahayd laysku fahmi laysku fahmi waa waxay ahayd tariiqa ah xaalada dalka maanta oo maraya haddii marka arrinkaas lagu heshiiyo oo laga gaaro in guddi loo sameeyo kana wada shaqeeyaan waxay la tahay waxa baaji karo inay yihiin wax aan hadda meesha oolin
dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa bal fursadahaasaan mar kale usii dhegeysto kale soo dhow walaal magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxa aad qabto
magacaygu waa mahad maxamed joogo magaalada karaaji wadanka pakistan aragtideyda haddaan ku biiriyo aniga su-aal ma qabo laakiin waxaan oran lahaa dowladda federaalka soomaaliya heshiiskay la gaashay nimanka mucaaradka waxaan u malaynayaa inay kaga tallaabayso maadaama raggani aysan aysan sharciyad ay ku golo imaadaan waa un mataqaanaa waxay uga tallaabaysaa qalalaasihii abuureen ayay uga gudbaysaa sababtoo ah ma jiro sharciyad ay u haystaan in markii agreementkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay la galeen mataqaanaa dowladda federaalka soomaaliya waxaa saxiixay nimankan maamul goboleedyada marka ayaga fursad u bannaan oo ay ku galo imaadaan ma jiraan waxa kaliya u bannaan waxay tahay inay fowdo abuuraan fowdadina dowladda soomaaliya waxay samaysay inay mataqaana waaqica la dhiilgarayso ee ma jirto mataqaana fursad kaleeto oo ay ka abuuran karaan jadwalka ay ku dartan karaan markaana aragtideeda waxa weye dowladda soomaaliya unbaa waqtigunbay la dhiilgaraysay ee maaha wax mataqaana fursad kaleeto ama wax kaleeto oo mucaaradku faa'iido usoo saayday waadna mahadsangay asalaamu calaykum
waa hagaag dhegeystahaasi maxaad raacin lahayd hadalkiisa
dhegeystahaas horta aada u mahadsan yahay fikirkiisa runtii arrintan ah is-aamin darada iyo kalsooni darada iyo shakiga badan waa arrin aad markastoo saameyn ugu leh siyaasadda soomaaliya iyo geedi socodka soomaaliya maxaa yeelay waa maray dadku waa dagaal dheera lasoo maray oo dadka is-aaminaadoodii naquusisay waa maray dadka siyaasiyiinta mararka qaarkood waxay advantage ka qaataan is-aamin daradaasoo maarata ay isticmaalaan oo waa lala xisaabtameen marka horta inuu saas u fikiro aniga waan soo dhaweyna lakin waxaan leeyahay kani waa ka duwan yahay oo maaha maaragtaa mid ay dowladdu si iiga ah ugu bixi karto alamada ay gashay maxaa yeelay waxa laysku ha qodob dastuur ayuu ahaa saan hore u sheegay marka mar walbabana in hirgeliyo sida uu oo dastuurka iyadoo la ilaalinayo xaaladahaas ka dhalan karo waa wax mataqaanaa waajib waana wixii shalay laga heshiiyey marka waxaan is leeyahay arrinkaas shakigan faraha badan dadka muujinayaan in la yareeyo oo runtii loo fikiro in wax ay sidii loo heshiiyay u hagaagi doonaan lala dhiirigeliyo qeybihii ku heshiiyey arrintaas inuu shikigaas uu dhaqan galo ama uu hid galo aaday muhiim u tahay laakiin shakiga noocaasoo kalaa dad badan oo soomaali ayuu ku jira waxaana keenaya
waata dhegeysto kale ayaan asnaa haddana qadka siinayaa fursada soo dhow walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid aragti iyo su-aal
sahra waa mahadsan tahay magacii waa cabdiqaadir maxamuud ku magac dheer cabdiqaadir soomaali joogo waddanka germany waa salaama martida barnaamijkani su-aasha aa qabo weydiin lahaa waxay tahay maadaama shalay toole dowladdu la shirtay musharaxiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho joogay fursad ma mudan tahay in la siiyo musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo aqoonyahanada iyo culimo diinka maadaama ay waqtiga doorashada ee dowladda ay inay qabato u madax banaaneed la dhaafay si loo helo xal waaro oo doorasho aan dib u dhac keenin loo wada geli lahaa. Sidee tahay su-aashaas?
Shaata.
Waa baahsan tahay su-aashaas horta waa su-aal meesha ku jirta. Annaga haddaana bulshada rayidka dhowr mar ku celcelinay in wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka ay meel kasta u baahan yihiin in goobjoogayaal maslaxaad ay joogaan oo saameyn ku leh arrimahan doorashooyinka si waxyaabaha lagu heshiiyo ama laysku afgarto ay u noqdaan wax markaas laga barkaati kaco isla markaana dadweynaha soomaaliyeed si ugu haboon la gaarsiiyo. Annaga haddaana bulshada rayidka waxaa aad u daneynayna inaan goobjoogka ahaana sababta u weyn waxay ahayd waa marka ugu horeysay in maxaddii dadxaada oo wax ka shihi karo wixii lagu heshiiyey intii ku xaydirista. Marka labaad waxaan aad u daneynayna inaan bulshada soomaaliyeed aan ku xirno nidaamka doorashooyinka habsad habka u socdaan si ay qeyb ugu noqdaan talan ugu yeeshaan annaga ku hadlayna marka dabcada aan taladooda gaarsiino codkooda aan ku biirino shirarka noocaasoo kale waxyaabaas arrata aad u daneynayna. Marka waa run waxaas leeyahay shirka wadahadalada aad bay u cakirnaadeen kiibda sumareed afar runtii dadka badanaa aada ugu qalbi jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa mid rajo badan laga qabay in aan sidii hore maaragtaa fashil kusoo dhamaadana runtii wax aada ulow nogda geliyi waaye. Waxaan isleeyahay marka shirka ay isugu imaanayaan maamulqabeyda dowladda federaalka in goobjoogayaal ka ahaadaan faamilyada aaday muhiim u tahay maxaa yeelay waxay xoojinaysaa shirka waxay kaloo xoojinaysaa in mas-uuliyadda lawada wadaago oo ay noqdo mas-uuliyad lawada qaado oo doorashooyinkan ay ku dhacaan si
nabdaaasaasaamuro waayahay. Waxaa jirta in adinka ka urur bulsho rayid ahaan ah xataa dadaalo wadeen beesha caalamku aada ayay uga muujisay walaac oo waxay dhaheen waa ku wareersannahay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya wixii ugu dambeeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya ee uu soo tweet garayo xasuusto daraato sidoo kaleeto marka xaaladahan dhinac kasta markaad ka fiirisay waxaad sheegtay haatan in suuragal ay tahay in kulankan hadda ay qaateen dhinacyada uu noqdo mid dhabaha u xaaro in la isu wada yimaado oo hal meel macnaha go-aan lagu wada gaaro ama doorashada xataa inay dhici karto dhinacyada aragtay ka wada qaataan marka ma cid kala riixaysay mase dhinaca dowladda ayay ka timid arintan?
Runtii kulan ay kasoo shaqeeyeen dad soomaaliyeed siyaasiyiin u badan runtii annaga daana mushiiriyadkan anaantii hore lagu dhawaaqayna waan ka shaqeynayna sidii ugu dhici lahaa si nabdoon ama dib ugu dhici lahaa ama sidata u dhici lahaa kan hadda maaragtaa waxaan isagana aan xooga saarnay inta rugta kuleh ama inta ka shaqeynaysa inaan baawar gareyno oo aan ku xoojin inuu hadal dhageyso annaga taaka dumiliyadeed waxaan aada kulamo ula yeelanay madaxweynaha galb hirshabeelle doktoraha waa la yeelanay ogayaasha dhaqanka la yeelanay intaa waxaan riixayna in maaranta uu noqdo midkan mid lagu heshiiyo si nabdoon haddii uu dhacaadana baxna u gaco. Marka muhiimadda waxay ahayd inay dad soomaali ay ka shaqeynayaan oo siyaasiyiina oo runtii aan dhihi karo dadka u badan siyaasiyiin kasoo jeedo magaalada galmada gashabeelle iyo gobolka imberaatir inay ka kulahaayeen. Laakiin aniga waxaan ka fiirinaynaa meesha kasoo baxay iyo in lays ogolaado in lawada
muhiimadu lahaa. Sax way aad
way
aada ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga waad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Muxudiin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayuu marti ugu ahaa oo aan ku eegaynay waxa ka hirgali karo qodobadii lixda ahaa ee kasoo baxay kadib markii ay toddobaadkan yeesheen kulan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale too midowga musharaxiinta mucaaradka ah kuwaas oo kulankooda qodobadii kasoo baxay ee lixda ahaa lagu heshiiyay in horey looga sii ambaqaado doorashada habkii loogu diyaar garoobi lahaa haddaba qodobkeena waxa uu ahaa hirgelinta heshiiskaasi ma keeni karaa isfaham dhinacyada iyo in doorashada la ambaqaado barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaasha ka qayb gala iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
addu ma santa zara abd ahmed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha la socodsiinaysiin
qoysku nool deegaanka hoosimaada degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xaaluf ku yimid deegaanka iyadoo deegaanada qaar ku durbo laga soo sheegayo inay biilaan ka jirto dhawaan ayay xukuumad habsaday meelo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa wuxuu baabiyay dalagii deegaanka xilli deegaanada qaar ku roobka sanadka uu ku yaraa wariyana VOA Xuseen Xasan dhaqana ayaa warkan nooga soo diray Hirshabeelle
dadka deegaanka ayaa waxay VOA u sheegeen in xoolaha marka la foofiyo ay dib u soo laabtaan iyagoo aanan helin wax ay daaqaan nabadoon asad artan sheekdoon oo kamid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wax iib ah aan lagu helin xoolaha maadaama cuduro iyo daaq la'aan ay isu biirsadeen
runtii deegaanka waxa ka jira dhibaatooyin aad u badan oo ah biyo la'aan waxaa kaloo ka jira anyaxii ayaa mataqaanaa dalagii soo baxay ama wixii yarkaahayo soo baxay baabi'iyey waxaa kaloo dadku weheliisay mataqaanaa xaalufinta mataqaanaa dhirta oo ah iyadana oo iska baaba'san waxaa kaloo jira cudurro saa'id ah oo xoolihii baabi'inaayo waxaa moodaa inkastoo hadda weli aysan bilaaban biyo dhaamintii balse waxaa moodaa in dadka deegaanka ay hadda aada walwal aada ugu qabaan biilaan saa'ida ma ogtahay meelahana ma lahan ceelal barkidihiina biyo fiican ma gelin roobkii sanadan way iska yaraayd cuduraha soo saa'iday ayaxii ayaa baabi'iyey mataqaanaa oos yarkaayo baxay dhibaatooyinkaasa jiro aad ah
Sultaan Cismaan Maxamed Xaashi oo dhowaan socdaal ku soo maray deegaano dhowr ah oo degmada Mataban hoos yimaada ayaa waxa uu VOA u sheegay kasoo baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta in dadka xoolo dhaqatada ay u baahan yihiin taageero ka hor xilli roobaadka
iyadoo arintaas aad loo yaaban yahay oo ay xasilay ku kacshay haddana roob la'aantii dambe iyo jiilaalkii iyo arrimihii dambe ee maarta soo food saaray dulqaad hadda aan ku sheego tiro badan dadka si dulqaadan kara ma jirto waqtiga hadda lagu jiray wuxuu ku jiraan waqti xasaasiya waayo roobku markuu do'o oo roobku dhamaado jiilaalka waxay reebaan maaragtay wax la yiraa cunno jiilaal cunnadii jiilaal ee qalalay lehed ayaa xaal la kacay jiilaalka weligood biilaan biyo iska yaraan jireen waqtigaas iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaa ka cunay roob ahaantii uu cunay iyo biyihii jiilaalka oo yaraaday iyo waqtiga la joogo maarsa lagu jiro waa dareemi kartaa culayska jira waqtiga hadda lagu jirana dad dunyada iyo dadki waa islaamad oo biyo ku nool marka waxaan isleeyahay waa waqti hadda dulqaadkeedu aad iyo aad u yar yahay oo aan isdhihi karno waqtigan wixii ka dambeeyay haddana Ilaahay roob keenin waxay u baahan yihiin degdeg maartay arrima bilaadnimo ku jiraan
si hayaha ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo howlo shaqo u jooga magaalada Baladweyne ayay VOA weydiisay kan wasaarad ahaan waxyaabaha ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta iyo haddii ay qorshe u hayaan
ayuxu haddii aan ka hadalno afar jeer ayuu Hirshabeelle soo gaaray mataban waxay ka mid tahay deegaanadaasi Hirshabeelle waxyeeladii soo gaartay wixii ugu horreeyay oo aan ka qabanay waxa ay tahay sidii loogu hortagi lahaa degmo kastoo Hirshabeelle ka tirsan 12 degmo min 20 ruux ayaan ka howlgelinay oo ku qalabaysan agabkii loogu hortagi lahaa oo nooc kasta ah oo ay xaas waxaa kaloo sameynay 12 degmo min hal ruux ayaa ka howlgalo mataban wiil ayaa joogo oo ka shaqeynayo sidii uu wacyigelin lahaa ay xaas loogu diyaar garoobi lahaa xilliga roobka oo aan ka cabsi qabno inuu ayax dib u soo laabto howlahaasi way socdaan wixii xogtaasi keenta ayaan wax ku qaban doonaa
xogta hordhaca aad hesheen baaxadda uu u geystay khasaare ayaxa deegaanka Mataban iyo deegaanada kale hoos yimaada ee Hirshabeelle maxaa noogu sheegay
waxyaalo aad u fara badan haday noqon lahayd daaqsinkii ama wax soo saarka noocyadiisa kala duwan maxaa yeelay wax soo saarku midna webiga iyo roobka ku waraabaa midna roobka waaya labadii wuu waxyeeleeyey dhibaato baahsan ayaana dhacday qorshaha aan wadnana waxay tahay dadkii barakacay in wax loo qabto sidii noloshooda loo kaabi lahaa sidii beeri loogu fali lahaa sidii nolosha dib loo soo celin lahaa hawshaas waa wadnaa insha allaahu ilaah ayaana ka baryaynaa inuu masiibadaasi wax nagala qabto
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
shukri maxamed aadan iyo walaalkeed mahad oo ah cunto kariyo waxay cunto ka kariyaan xarun ay bulshadu leedahay oo ku taala xaafadda hackney oo ka tirsan bariga london shukri waxaa caawiya laba qof oo soomaali ah xad kasta waxay diyaariyaan cunto ku filan boqol qof waxaanay u geeyaan dadka aan haysan hooyay degan yihiin iyo dadka saboolka ah aanay awoodin inay iibsadaan cuntadaas ilaa iyo toddobaadkii 310 qof ayay gargaarkaasi gaarsiiyeen wariyaha v o a ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa shukri ka wareystay arrimahan
enco waxaa igu dhaliyay horta khibrado yaryar oo markaa aad u yaraa aabahay aan kasoo tusaale qaatay uu ahaan jiray qof u gargaara dadka dhiban iyo waxyaabahaas midda labaad ee igu maaragtay taxaluujisay inaan waxaan qabto waxaa ka mid ah ummadaha kala duduban ee aan la noolahay anoo yar aan halkaan imid aan wax la bartay aan la shaqeeyay inay iska wada aaminsan yihiin fikrado qaldan ee qof walba qolo kale ee wax kale ka aaminsan tahay si loogu sameeyo maaragtay wax sanadla ah qof kasta usoo bandhigo dhaqamadiisa cuntadu cuno fikradooda iyo hab nololeedkooda marka waqtigaas waxay ahaan jirtay marka intaas samayn jirnay sanadka xafladahaas waxaan ogaanay inay baahi kale jirto ummadda soomaaliyeed ee ku nool iiska london siiba hackney in maaragta baahiyo kalaa soo baxay si hooyooyinka iyo ummadaha ku nool iyo ciyaalkooda isfahmwaa u jiri jiray soo marka waxaa isku daynay inaa caruurta barno luuqada soomaaliga ee waalidiinta aan ingiriiska aqoonna ingiriiska la baro kabacdi marka waxaa ogaanay ramadaanka oo kale iyo ciidaha oo kale dadka homeleska ah iyo dadka guri la-aanta heesan ka wadaa waxaa inaan soo aruurino ayaa cunto u karin jirnay si aan u tusino dadkeena diinteena islaamka haysto inaan ahay dad naxariis leh dadkana u gargaaro
tan covid 19 haddii aynu usoo noqono intii uu iminka ka dilaacay london oo weliba xaafadan hackney iyo bariga london meelaha ugu daran uu ahaa dadka ugu badan ayaad caawinayseen yay ahaayeen
horta dadka aan caawinayn dad aad iyo aad iskugu qasani ahaayeen way u badnaa waxay u badnaayeen dad ajnabi ah soomaalida aaday ugu yareed inkastoo hadda ay kusoo badanayaan mar dhexena way badnaayeen
maxaad siin jirteen markaa dadkaas shukriyey
ilaa hadda waa wadnaa maana joojinin ilaa covid suu u bilaawday ilaa hadda weli way socotaa shaqadii waxyaabaha aad siinen laba nuucay u kala baxaan mid waxaa weye cunto bisil ee aan karino sheefaa noo joogo wiil walaalkay ah oo da-da iga waneed ah oo sheef caana ah oo dad badan oo celebrity wax usoo kariyey asagiio shaqo la-aan ku dhacday oo shaqadii redundant lagu sameeyey soo marka waxaa dhahnay cuntada noo dadka u kari so cuntooyin kala duduwanaa karinaa cunto soomaaliga cuntada carabta iyo shaanka iyo waxyaabo kale iyo waxaa siinaa box oo ku jiro cuntooyin kala duduwan adeeg sida saliidda sokorta burka rootiga qudaar kala duwan iyo waxyaabo kaloo badan
dabcan kharash badan ayaa ku baxaya iyo waqti adigu waalid baato caruur baad haysataa marka yaa idinka caawin jiray hawshan
waxaa haysanay dad oo horta oo dhalinyaro iyo dad kaloo isku qasan oo iskaa u shaqaysata ah oo badan xagga lacagta waxaa naga caawiyey dowladda hoose ee hackney aad noo caawisay caruurtane iskoolaadka waxaa loo ogol yahay dadka ma aragtay key workerka iyo frontline workerka soomaaliya waxa key worka lagu
dhadadka kale sida foolka foolka ula shaqeeya
ha in caruurtooda loo haynayo soo caruurta marka alxamdulilah iskoolka geyn jirnay laakiin mararka qaar sabtiga iyo axadda iskoolka markuu xiran yahay mararka qaar waxaa ku qasbanaan jiray inaan gaariga ku rito oon adeega qaado soo waayo dad oo aad u liito ama dad waayeel oo aad u tabardaran oo mararka qaar markaa la hadlo oo hini qaban jirtay oo oyn jira xataa siiba waxaa ugu darneed islaan turkish ah oo mar dhexdaas dhimatay ilaa hadda caloosheedu ka go ilaadahay because maalintii u dambeysay waayo maalintii u dambeysaan alaabta ugeeyay waxaan ka ballan qaaday arbacada dambe markaan ku arko inaan waqti fiican aan ku siin doono wada sheekaysan doono caruurna ma haysanin marka way dhimatay taasna ummada islaamo kaloo soomaaliya xataa way dhinteena aqaana iyo odayaal balse taasa si gooni ah iigu dhagtay.
Allaha u naxariistay iyada iyo dadka kale ku dhintay xanuunkan u dhintayba. Shukri, haddii aynu eegno xanuunka COVID sagaal iyo toban, dad badan ayaa ku dhintay, dad badan ayaa cusbitaalada u galay. Adigu waxaad bilowday shaqo iska wax u qabsata ah oo aad dadkii ku dhex galayso hooyana waa tahay, meel adigu baqayn inuu xanuunka kugu dhaco?
Aad iyo aad u baqayay runtii. Mar walba waa baqi jiray, mar walbana Ilaahay taladiis ayaa ku bixi jiray. Inkastood ogtahay annaka muslimiin aanahay, qof kasta qadarka iyo wuxuu Ilaahay ugu talagalay adoo sariirtaada ku jiifteed xataa wuu ku imaanayaa. Waxaan maskaxdeyda ka dhaadhiciyey hooyaday waayeela ila nool oo sokor iyo jirooyin kaloo badan qabto. Guriga markaa imaado kale dharka dhalinta albaabka dhigto, musqusha ku soo meydho, jeel iyo balaay ismariyo, aan markaas kadiba hooyaday aan salaami jiray, inaa afka ka salaama ko, sababtoo ah ma rabo inaa hooyaday dhib u keeno, mana rabo inay tan sabab igu
noqoto. Khatartu waa kaaga badnaydo qof waayeela oo xanuunsanayana waa kula joogay, haddana inaad dadka caawiso aad u baxdo ayaa dadaal ku waday.
Ha, because hooyaday waxay igu tiri, hooyo waa ogahay inaad awoodid inaad dadka caawisid, khibraddii aqoonteedii waa leedahay, mana rabo inay tan sabab u noqoto dad aanay iga sii liitaa kuu baahan. Ilaahay talada saaro, waxba naguma dhacayaan.
Shukri Maxamed Aadan oo u warramaysay wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayay taasi ahayd.
dana galabtan dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa weydiinada kugu soo jeedinayay anigu Ibraahim Xasan Daaduri iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.